Adi. Καλησπέρα σας. Είναι νομίζω έτσι. Αν θυμάστε, είπαμε ότι βασικά ο Αββάς Βαρσανούφιος έμενε σε αποκλεισμό, δηλαδή σε απόλυτη ησυχία για περίπου 50 χρόνια. Κοντά σε μια σχετική απόσταση βρισκόταν το μοναστήρι, το κοινόβιο όπου ηγούμενος ήταν ο Σέριδος, και εκεί υπήρξε ένα ενδιαφέρον να έρθει και ένα μονάσιμο κοντά του ένας άλλος μεγάλος Άγιος, ασκητικός και αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης. Έτσι θα αρχίσει η πρώτη ερώτηση και εγώ θα σας διαβάζω, θα προτιμούσα να τα διάβαζα από τα αρχαία και να δείτε, γιατί από ό,τι είδα σε τρεις διαφορετικές μεταφράσεις που υπάρχουν, δεν νομίζω ότι είναι ούτε όμορφες ούτε σωστές όλες οι μεταφράσεις. Παρά τα αυτά μας βοηθούν όμως, και ίσως αυτό θα κάνουμε. Θα διαβάζουμε από μετάφραση, ενδεχομένως σε μερικά κρίσιμα σημεία θα σας διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να δείτε ακριβώς την ομορφιά την οποία περιέχει η αλήθεια του κειμένου. Και ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι αυτά αφορούν ασκητές. Ανθρώπους με εξαιρετικά διψασμένη ψυχή και απόλυτη αφιέρωση προς τον Θεό. Αυτό όμως εμάς που ζούμε στον κόσμο 14-15 αιώνες αργότερα δεν μας είναι καθόλου άχρηστο. Μας είναι πολύτιμο. Λέει σε ένα βιβλίο έτσι ασκητικό στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου ότι φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναδική πολιτεία, ότι το πρότυπο της ζωής και η έμπνευση των μοναχών είναι ο αγγελικός βίος. Κάθε ένας που είναι μοναχός σκέφτεται πώς ζουν οι άγγελοι και με έναν ανάλογο τρόπο θα ήθελε και ο ίδιος να οδηγήσει τα βήματα της δικής του επίγειας πορείας, έχοντας ως πρότυπο αποκλειστικό την αγγελική ζωή. Και για μας τους ανθρώπους που ζούμε στον κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό πρότυπο, όσο και αν δεν μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά κατατείνουμε, παίρνοντας το ήθος και την χάρη αυτής της ζωής, ο μοναχικός βίος και ίσως ακόμη περισσότερο ο ασκητικός, ο ερημητικός, ο ησυχαστικός. Απόδειξη του γεγονότος ότι η ψυχή του πιστού λαού τρέφεται από τα νοήματα και τα βιώματα της χάριτος των Αγίων αυτών ανθρώπων είναι το γεγονός ότι ακόμη και το λειτουργικό τυπικό το οποίο υιοθετεί η Εκκλησία μας είναι είτε το τυπικό του Αγίου Σάββα είτε το τυπικό του Αγίου Όρους. Μια μίξη αυτών των δύο τυπικών, τα οποία είναι ασκητικά τυπικά, είναι αυστηρά τυπικά. Και έτσι πέρασε και η νηστεία και η ακολουθία στο πρότυπο μιας νηστείας μοναχικού τύπου. Το μοναχικό ήθος διεπότησε μέσα τη ζωή της Εκκλησίας, όχι επειδή το απέτησαν και το αξίωσαν και το επέβαλαν οι μοναχοί, κάθε άλλο, αλλά διότι το αγκάλιασε ο πιστός λαός. Μια άλλη απόδειξη αυτού του πράγματος είναι η δημοφιλία η οποία υπάρχει στα μοναστήρια. Βλέπετε, τα μοναστήρια και στη σημερινή εποχή λειτουργούν περισσότερο σαν μαγνήτες. Είναι καλές και ευλογημένες οι ενορίες και είναι αναγκαίο το να ζούμε στην ατμόσφαιρα μιας ενοριακής ζωής, αλλά όμως πώς να το κάνουμε? Κάτι άλλο βλέπουμε να υπάρχει στα μοναστήρια και δεν είναι μόνο αισθητικό, δεν είναι μόνο εξωτερικό, δεν είναι καν συναισθηματικό, αλλά βλέπουμε να υπάρχει μια πνευματική αυθεντικότητα που μπορεί να εκφράζει μια άλλη μορφή ζωής, μπορεί η δική μας ζωή να μην μπορεί να τη φτάσει, μπορεί όμως κάλλιστα να εμπνευστεί και αυτή η ζωή να τραβήξει την εμπιστοσύνη της ψυχής μας. Και ένα τρίτο πράγμα που αποδεικνύει αυτό είναι επίσης η δημοφιλία των ασκητικών βιβλίων. Ας πούμε, βλέπουμε το Γεροντικό, ένα βιβλίο που περιγράφει απλές ιστοριούλες από το μοναχικό βίο, να κρύβει όμως πολύ μεγάλη σημασίας αλήθειες, να είναι τόσο δημοφιλές στο πίμνιο που αγωνίζεται στον κόσμο. ή τα κείμενα της φιλοκαλίας. Τα κείμενα της φιλοκαλίας έθρεψαν τις ψυχές και τους σλαβικού λαού σε εποχές κατά τις οποίες, κατά την περίοδο ας πούμε της τελευταίας τουρκοκρατίας, που εδώ στην Ελλάδα ήταν άγνωστα αυτά τα κείμενα και παρέμειναν για αρκετό καιρό άγνωστα, δεν τα ήξερε ο κόσμος. Μόλις όμως προσφέρθηκαν στον πιστό λαό, αυτά αγκάλιασε, από αυτά θέλησε να τραφεί και αυτά κάπως προσπάθησε να δημιουργήσει, πάνω σε αυτά να στηρίξει το πρότυπο της ζωής του. Όλα αυτά δείχνουν ότι το να δούμε το πώς ζούσαν οι μοναχοί, ένα, το να ανακαλύψουμε τα στοιχεία του ήθους της μοναχικής ζωής που περιγράφει την απόλυτη σχέση της ψυχής με τον Θεό, και τρίτον να δούμε τα στοιχεία της χάριτος του Θεού στις ψυχές αυτές που έζησαν μοναχικά, δηλαδή το πώς απαντάει ο Θεός και πώς ανταποκρίνεται σε αυτή την αφιέρωση προς Αυτόν, είναι πάρα πολύ πολύτιμα για μας και θα το δείτε στην πορεία των πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και εμείς εγκύπτουμε σε αυτά τα πολύ ωραία κείμενα και είναι πολύ ωραίο και όμορφο να φωτογραφίσει ο καθένας τον εαυτό του. Εγώ θα σας διαβάσω, όπως είπα, μία-μία από αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Θα κάνω μια σύντομη ανάλυση. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία να είναι κοντά μας και ο πατήρ Φιλόθεος, ο οποίος είναι και όχι μόνο ο οικονόμος εδώ του μετοχίου, αλλά είναι ένας άνθρωπος που ζει την μοναχική ζωή, για αυτήν εκλήθη, σε αυτήν εδόθη, σε αυτήν μέσα καρποφορεί. Θα πούμε και μερικά έτσι κι εμείς και θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Θα γίνεται απλά και όπως του είπα, μη φοβηθεί, εγώ θα του κάνω την πάσα και εκείνος θα πει ό,τι έχει, αν έχει. Εντάξει, πατέρα μου. Και οι υπόλοιποι πατέρες και εσείς. Λέει λοιπόν, το πρώτο. Υπάρχουν 888, αν θυμάμαι καλά, ερωταποκρίσεις. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Αλλά μπορούμε σιγά σιγά έτσι να διαβάζουμε και να αφήνουμε ελεύθερα την ψυχή μας να ψηλαφεί την αλήθεια μέσα από αυτές. Λέει, απόκριση του μεγάλου γέροντα, μεγάλος γέροντας είναι ο Αββάς Βαρσανούφιος, προς τον Αββά Ιωάννη. Αββάς σημαίνει ασκητής. Αυτές τις αποκρίσεις τις έλεγε μέσα από το σπήλαιο του εγκλισμού του ο Αββάς Βαρσανούφιος στον ηγούμενο της Μονής του Σερίδου, στον ηγούμενο της Μονής του Σέριδο, ο οποίος και τις έγραφε και στη συνέχεια απαντούσε σε αυτόν ο οποίος υπέβαλε το ερώτημα. Εμφανίζεται λοιπόν κάποιος ασκητής Ιωάννης από την Μυροσάβη, ο οποίος έχει εκφράσει στον Άγιο την επιθυμία να έρθει και να μείνει κοντά τους στο κοινόβιο. Όχι να μείνει στη σπηλιά, αλλά κάτω από τη δική του πνευματική στέγη στο κοινόβιο του Σερίδου. Έχει γραφεί στον Απόστολο, αρχίζει η απάντηση, ότι αυτός που άρχισε ανάμεσά σας αγαθό έργο, ο ίδιος και θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών, αυτός ο οποίος έχει βάλει τον σπόρο τον αγαθό, έναν καλό λογισμό, έναν άγιο, μια άγια επιθυμία, αυτός και θα το οδηγήσει σε ολοκλήρωση, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πάλι ο Δεσπότης μας, ο Κύριος, είπε σε εκείνον που τον πλησίασε, εάν κάποιος δεν απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του και την οικογένεια και ακόμα αν δεν μισεί και την ψυχή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Σκληροί λόγοι, αλλά λόγοι του Κυρίου. Ο Θεός έχει τη δύναμη να πραγματοποιήσει τον λόγο αυτόν σε μας, λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος στην απάντησή του προς τον Ιωάννη. Διότι τι είναι πιο καλό και τι πιο ευχάριστο από το να κατοικούν οι αδελφοί στο ίδιο μέρος, τρίτο πράγμα. Ιδούδε τι καλόν ή τι τερπνών αντί το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Τι πιο ωραίο πράγμα. Αυτό που και εμείς τώρα κάνουμε. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Έρχονται από τόσο μακριά. Μαζευόμαστε όλοι κοντά επί το αυτό με το ίδιο φρόνημα, τον ίδιο στόχο, την ίδια δίψα, την ίδια αναζήτηση. Και αυτό είναι τόσο καλό, ωφέλιμο. Αλλά δεν είναι μόνο καλό, είναι ταυτόχρονα και ευχάριστο. Του το υπενθυμίζει λοιπόν ως τρίτο στοιχείο. Αλλά εύχομαι να φτάσεις στο μέτρο που είναι γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων, ότι δηλαδή όσοι είχαν κτήματα τα πουλούσαν και φέροντας τα χρήματα από εκείνα που πουλούσαν τα τοποθετούσαν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Του λέει λοιπόν τέσσερα πράγματα. Πρώτον, παίρνοντας και τα τέσσερα μέσα από την Αγία Γραφή. Αυτός που άρχισε κάτι καλό μέσα μας, αυτός και θα το ολοκληρώσει. Πρώτον. Το δεύτερο, ότι αυτός ο οποίος, αν κάποιος δεν απαρνηθεί τα πάντα, ακόμη και την οικογένειά του, και αν δεν μισήσει την ψυχή του, την ζωή του, δεν μπορεί, την φυσική του υπόσταση, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το τρίτο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι λέει, είδατε τι καλόν ή τι τερπνόν, τι πιο ωραίο και τι πιο όμορφο, από το να ζούμε συμπνευματιζόμενοι στο όνομα του Θεού. Και το τέταρτο, ότι σκοπός και στόχος είναι αυτά όλα τα οποία έχουμε αποκτήσει να τα πουλήσουμε και στο τέλος όχι να τα μοιράσουμε αλλά να τα εμπιστευτούμε στην κρίση των μαθητών, των Αποστόλων. Θα κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά τα τέσσερα πράγματα. Το πρώτο, να πιστέψει, αυτό είναι σαν να του λέει, ο πόθος σου να έρθεις εδώ δεν είναι πόθος ο οποίος αποτελεί θέλημα και επιθυμία δική σου ανθρώπινη. Κάθισες, το σκέφτηκες ή φιλοδόξησες να έρθεις να γίνεις μαζί μας μαθητής, αλλά είναι κάτι το οποίο σου το έβαλε ο Θεός και το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν του το λέει άμεσα, του το λέει όμως όταν το διαβάζει προφανώς, θα πει, φαίνεται ότι αυτό που έχω μέσα μου και αυτό που προτείνω στον Άγιο δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά είναι πράγμα που μου έβαλε ο Θεός. Και αυτός θα μου βοηθήσει να το ολοκληρώσω. Για να δούμε παρακάτω τι λέει, θα έλεγε από μέσα του. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ότι αν δεν παρατήσεις τα πάντα και την οικογένειά σου και μισήσεις το θέλημα, την φύση σου, τότε δεν θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ μαθητής μου. Αυτό αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε μοναχική αποταγή. Το να κάνει κανείς μια ζύγηση στη ζωή του και να βάλει στον ένα ζυγό τα αγαθά αυτού του κόσμου, τα φυσικά όνειρα, τα θελήματα και τα καλά ακόμη, τις σχέσεις με την οικογένειά του, με τους δικούς του, τα όνειρά του, τις καλές και υγιείς φιλοδοξίες του, και στην άλλη μεριά να βάλει το προηγούμενο, το ενδεχόμενο της κρίσης του Θεού μέσα στην καρδιά του, τότε θα έπρεπε σε αυτή τη ζύγηση αναντήρητα και χωρίς κανένα δισταγμό να δει να γέρνει η ζυγαριά προς την δεύτερη μεριά. Δηλαδή, δίπλα στην αγάπη του Θεού, στο όραμα, τις σχέσεις μαζί του, στην προσδοκία, της απάντησής του ως χάριτος πάνω στη ζωή μας, δίπλα σε αυτήν την εμπειρία της θεϊκής κοινωνίας, δεν αξίζει τίποτε. Του λέει λοιπόν ο αμέγας γέροντας, ο Αβάς Βαρσανούφιος, ότι κοίταξε, να και ένα δεύτερο πράγμα, πρέπει να έχει όποιος θέλει να ζήσει κοντά μου. Γιατί εγώ έμεσα αυτό του λέει το ίδιο πράγμα κάνω. Και πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι αν καταφέρεις τελικά να έρθεις και να ζήσουμε επί το αυτό ομονοούντες σύμψυχοι, το ένφρονούντες εν μια ψυχή συναθρούντες, δηλαδή έχοντας μια καρδιά και έχοντας ένα φρόνημα στον ίδιο τόπο, τότε άγιο πράγμα είναι αυτό και ευλογημένο. Ταυτόχρονα όμως θα σου είναι και κάτι το οποίο θα σου γεμίσει τη ζωή, θα αναπαύσει την ψυχή σου και θα σου δώσει πνευματικές και θείες απολαύσεις. Και το τέταρτο, ότι ναι, στο δεύτερο είπαμε ότι πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να έρθεις να ακολουθήσεις τον Χριστό και να γίνεις μαθητής του. Αλλά δεν αρκεί μόνο η αυταπάρνηση, χρειάζεται να κάνεις μια άλλη κίνηση, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς τον γέροντα, την κίνηση της εμπιστοσύνης προς την Εκκλησία. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Πώς φαίνεται η κίνηση της εμπιστοσύνης? Από το γεγονός ότι τον παραπέμπει σε αυτή την περικοπή των πράξεων των Αποστόλων, όπου περιγράφεται η ζωή των πρώτων χριστιανών, και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα του θεϊκού ζήλου που διακατήχε τις ψυχές τους, τι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί? Λέει ότι ό,τι είχανε τα εμπιστευόταν στους Αποστόλους, και από εκεί και πέρα οι Απόστολοι τα μοίραζαν εφόαν της χρίαν είχε, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή ήταν ένας, δεν υπήρχε δικό μου και δικό σου, δεν υπήρχε εγώ είμαι ευνοημένος είτε από τα χαρίσματά μου, είτε από τις ικανότητές μου, είτε από την κληρονομιά μου και έχω έναν πλούτο και κάποια υλικά αγαθά. Εσύ δεν έχεις τέτοια στοιχεία, δεν έχεις, θα ζήσεις με λιγότερα. Αλλά δημιουργείται μια ατμόσφαιρα πραγματικής κοινότητος και θα έλεγα κοινωνικής ενώπιον της ζωής της ίδιας ισότητος. Τα δίναν λοιπόν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι λέγανε, εσύ έχεις πολλά παιδιά, πάρε για τα παιδάκια σου. Εσύ είσαι άρρωστος, πάρε και εσύ για αυτά. Εσύ είσαι μοναχός, καλή είσαι σε άσκηση, δεν έχει ευλογία για σένα. Πεινάσεις λιγάκι παραπάνω, καλό θα σου κάνει. Ο άλλος καλό θα του κάνει να χορτάσει τα παιδιά του. Εσένα θα σε αγιάσει το να πεινάσει λίγο και να ασκηθείς, γιατί τα αρνήθηκες. Όχι μόνο στα λόγια, δεν μπορεί να πας στο μοναστήρι και να καλοπερνάς. Δεν μπορεί να έρχεσαι στην άσκηση και να βουλιάξεις σε μια παχυλότητα ευδαιμονισμού. Το λέω έτσι χοντρά-χοντρά. Αυτό του το υπενθυμίζει. Αυτό όμως μέσα έκρυβε όχι μόνο την αυταπάρνηση, το γεγονός δηλαδή ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν ελευθερωμένοι από τα υλικά αγαθά τους, αλλά έκρυβε και ένα μεγάλο άλλο στοιχείο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για την εποχή μας, αλλά πάρα πολύ βασικό και αναγκαίο. Την εμπιστοσύνη στους Αποστόλους, στην κρίση των Αποστόλων. Για φανταστείτε να τα δίνανε και μετά να κοιτούσαν τι θα κάνουν τώρα οι Απόστολοι. Και να πούν, με συγχωρείς, αυτό είναι αδικία. Διότι αυτός έχει τώρα και να αρχίσει οι Απόστολοι να ασχολούνται τώρα με το να φτιάχνουν τους λογισμούς των ανθρώπων, που τα δώσαν μεν, αλλά δεν είχαν την αρχοντιά να τους εμπιστευτούν. Η κίνηση της εμπιστοσύνης είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική κίνηση. Θα τα πούμε την άλλη φορά σε 15 μέρες από αυτού. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο. Λένε για το θέμα της κάρτας, για τα θέματα αυτά που μας αναστατώνουν τον τελευταίο καιρό, ότι τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουμε. Στην απάντηση που πολλές φορές ακούγεται, ότι ας περιμένουμε να μας πει η Εκκλησία, και ό,τι μας πει η Εκκλησία θα κάνουμε, αυθόρμητα βγαίνει το εξής ερώτημα: και αν μας πούνε λάθος, και αν δεν ξέρουμε, και αν έχουν υποχωρήσει? Κατά κάποιο τρόπο αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε μια διαμορφωμένη γνώμη, έχουμε μια άποψη και έχουμε και ένα θέλημα. Στη συνείδησή μας η Εκκλησία ως σύνοδος είναι κατώτερη, είναι υποκείμενη στη δική μας κριτική. Δεν έχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Και άμα πούμε ότι είναι καλύτερα να εμπιστευτείς την Εκκλησία και να κάνεις λάθος, αλλά να είσαι μαζί της, παρά να είσαι σωστός απ' έξω, αυτό δεν είναι κατανοητό. Θα ήθελα λοιπόν, και ενδεχομένως στη συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει στη συνέχεια, όχι όμως για τις κάρτες το ειδικό, γενικά για το τι αξία έχει αυτό το να εμπιστευτώ, το να πάω στον πνευματικό μου, επί παραδείγματι, και να εμπιστευτώ την κρίση του και τον φωτισμό του. Να πω ότι ο Θεός αυτόν τον φωτίζει πιο καλά από μένα. Και εμένα θα μου δείξει το θέλημά του μέσα από τη δική του συνείδηση. Τότε πηγαίνω στον πνευματικό και κρίνομαι. Δεν πηγαίνω στον πνευματικό και τον κρίνω. Σε μια εποχή στην οποία κρίνουμε τα πάντα, μα τα πάντα, έτσι έχουμε μάθει, παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, πιο εύκολοι. Εμείς είμαστε πιο σύνθετοι. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή, στην οποία πραγματικά αναπτύσσεται αυτή η κριτική αντίληψη στην ψυχή μας, τραυματίζεται κέρια ο πολύτιμος θησαυρός της εμπιστοσύνης. για να δοκιμάσετε στη ζωή σας σε πολύ κρίσιμα σημεία, να δείτε, να εμπιστευτείτε το αισθητήριο άλλου για το τι πρέπει εσείς να κάνετε στη ζωή σας. Αυτό το πράγμα είναι πολύ άγιο. Και δεύτερον, αυτό είναι στοιχείο μοναδικής ελευθερίας. Ταπεινώνεται η ψυχή, δέχεται τον άλλον, τον αγαπά, τον σέβεται, τον παραδέχεται ως φωτιζόμενο και αυτόν από τον Θεό. Δεν θεωρώ εγώ ότι μόνον εγώ αγαπώ τον Θεό, μόνον εμένα με φωτίζει και μόνον εγώ μπορώ να κρίνω ή αυτοί που συμφωνούν με μένα. Αλλά παραδίδομαι και εμπιστεύομαι και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Τότε έχει ο Θεός. Εδώ λοιπόν του προτείνει αυτά όλα τα πράγματα και του λέει, κοίταξε, πρώτον, έχεις κλείσει. Και δεύτερον, αυτή η κλίση πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεύτερον, ξεκινάς με αυταπάρνηση, απαρνήθηκες τα πάντα, κοίταξε να απαρνηθείς και το δικό σου θέλημα και τότε θα γίνεις πραγματικός μαθητής του Χριστού. Τρίτον, αυτό δεν θα είναι μόνο καλό, αλλά αν υποτάξεις τα θελήματα, τα δικαιώματα, τον εγωισμό σου μέσα στην ατμόσφαιρα της κοινής συμβίωσης ημών όλων ως αδελφότητος, τότε να ξέρεις αυτό θα σου είναι και καλό και τερπνόν. Θα σου είναι η ανάπαυση και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τέταρτον, μαζί με τη μεγάλη σου αυταπάρνηση, για την οποία πολύ καλά κάνεις, κοίταξε ότι θα σου χρειαστεί για να ζήσεις κοντά μας, σε αυτήν την ασκητική οικογένεια που συναπαρτίζουμε και εγώ ασκούμενος και το κοινόβιο μέσα στο οποίο θες και εσύ να ενταχθείς, θα πρέπει να εμπιστευτείς τα πάντα όπως οι πρώτοι χριστιανοί τα υπάρχοντά τους στα πόδια των Αγίων Αποστόλων, εσύ τα θελήματα, την ίδια σου την ψυχή ενώπιον του γέροντός σου. Και συνεχίζει ο Άγιος. Και εγώ, επειδή γνωρίζω την προθυμία σου, πάει ο φωτισμός. Για να δούμε. Ωραία. Και εγώ, επειδή γνωρίζω την προθυμία σου, που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, θα πω στον αγαπητό μου Σέριδο, προσέξτε αυτό το πράγμα, ο οποίος μαζί με τον Θεό μας προστατεύει από τους ανθρώπους, προστασία από τους ανθρώπους, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, και ελπίζουμε στο Θεό ότι θα προστατεύσει μαζί με μας και εσένα Ιωάννη, θα πω τι θα πω στο Θεό. Δέξου, τι θα πω στο Σέριδο, δέξου τον αδελφό Ιωάννη με πολύ αγάπη και μην διστάσεις καθόλου. Και προσέξτε και κάτι ακόμη, διότι πριν από 2 χρόνια μου αποκάλυψε ο Θεός ότι πρόκειται να έλθει εδώ ο Ιωάννης και ότι πολλοί από τους αδελφούς πρόκειται να συγκεντρωθούν κοντά μας. Και εγώ τήρησα την αποκάλυψη ώσπου να μάθω τελικά τι θα κάνει ο Κύριος.